شما به سهای پوزه نه تا داشتی نداشتم نه آتا خب کی جواب نکرد فارسه که ورسا جواب کرد او تلیلو چون چتر سنجری گور بختم سیار سیاه بار در تیل اگر روز حسیمن که سنجران ویده ما روح ده در تورت تورت چتر اون تی تورت پیارشی که ستا دفع چتون قبر او خواهش مزر کی دو کم رجی او بیاوی انداز خبریاتم من ملکنی من ملکنی مشر من ملکنی مروز بایب جانمی حرام زدی کلوی دشتی دا باچه نا خبر شون چی اللہ تو در جن تازو دکی اللہ تو مرانی مغت تو باچی دکنا نوی قسم پا اللہ پرادا باچی پر نیم غنم دانی بانی بنایا تک کم نیم غنم تک کم بانی بانی بنایا درچی خلو اب کرو سورما نو دنیا دا دلت سبب دے ردی پری تو مجھے دنیا پر چیشی نو دینم برباد کیو دینم برداش اللہ ویزا کہا ندی سببی رو کنو اولائی پر لدین اشتراو حیات دنیا دعا فرسی چوارا کر جن دنیا بلا پر آتا مقابل را خیرت کے فلا یقب بقانو را دا سپد منکرش دنیا آزاد عذاب این شمکی دا سزا بے ولا من سرون و دوی سر اندار اپریشی چدا مال آزاد نخلاب شی یا جہنم نخلاب ولقد آتینا موسیٰ کتاب وقفرنا من بعده بالرسل دوی زینا آیت نمبر 37 بینا سرورم خطاب دے بنی اسرائیل دا او دا خطاب پا دو آیاتونو کے دے 37-38 واتی آیم او آتا آتی آیم دو آیاتونو کے خطاب بلی کی ترقی دا دا غمق کے خطاب دا او بلی دی بیانی انکارهم من الانبیاء السالقی داسی پلیتی دانا خبیشتی چی در طول مخیرون انبیاء بسلام نے انکار کرد انبیاء چی براتلن مسئلہ بے وقت بیانو را مدینہ دی انکار کرو انکارهم من الانبیاء السالقی تو پیغمبر و مسئلہ اکڑا او دیر تنیت خلاف بوا مدینہ انکار کرو او دا خطاب دا ممکن ترقی دا او حالیو کی ترقی وا دا خطابات بے ترقی بھی ریو بلی اول خطاب کی پنرنے خبر او را دا مرتنے مدین ارمان جانا کری او دو ازارون ارمان را رسیو نو کو مانے تا تینے مدینو کو کی گرمہ ازارون نو برش نشی آگیا سرونو تو نظرین خطاب رانے نو برسی صاحب کو پلی پیری جرسی کنے زکر سمیلی مشرانو کی موقع شرانو کی مرابر ایرانی نرکیا سکرا دین اولتا کرے دکول آسوار دانا قرآن کا مردر تیرانی نور پسی دیا سکرا انبیاء نمی توری نمی بنی آولانا کے سرگاہ و بندہ جمع کے خبر قرآنے کی قتل و قتال سمان تمہا اولائی تب تلونا نفسکم و تخرجونا فریقم میں کم من دیارے ہیں بلا قرآنے کی یو بل وجنے اور یو بل دکونون نشڑے اوبار سے ظلم دیا دیکھا ہوئے نوزر تا ترقی پئی پل سکے چھنبیان کو جب بیز آئے ماں پا پریقا قذب تو و پریقا سب تو پلو کی جن جبرا و شر شدت ہو سکے وجل و چوبلے ہو سکے چھنبیان و سلام و پوئے پینا پر بسی پریقی وقت مدا خطاب انکار ہوں من الانبیاء السابقی دا وقفانو انبیانا انکا ورقل یقینا آتنا اول عیو موسیٰ علیہ السلام تا الکیتا و کیتا سوات وقفانا او برد پسی مولی گیو من بعدی بردر موسیٰ علیہ السلام نبی رسول پیغام بران متواتر پر لپسی بری اسرائیل کی دا موسیٰ علیہ السلام نبی پیغام بران نازلت عدالت پیغمبران سلسلہ چلے دا پر دے چیل آخری پیغمبر دا بنی اسرائیل رائے دا بنی اسرائیل آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام وعاتینا اول کرے ہوں گا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زیر مریم علیہ السلام تا البینات دلائل واضح موجزات
وأيدناه ومزبوط كره مبدا جبريل عليه السلام بروح القدس روح پاک جبريل وأيدناه ومزبوط كره مبدا عيسى عليه السلام